Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទ15រោចខែបោះឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប៉ាន់សុវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរពួកហេសប៊ូឡានិយាយថាការវាយប្រហារដោយអ៊ីស្រាអែលបាននាំឲ្យយុទ្ធជនមួយចំនួនរបស់ពួកគេស្លាប់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដោយពួកបះបោបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិកសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាន4នាក់បាត់បង់ជីវិត
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីផ្លូវរថភ្លើងវែងជាងគេក្នុងពិភពលោកចាប់ផ្ដើមដំណើរការដឹកផលិតផលពីប្រទេសចិនទៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីតប្រទេសអេស្ប៉ាញប្រទេសកម្ពុជាបានស្ថិតនៅលើមាគ៌ាដើម្បីសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប៉ាន់សុវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងជាតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រឈមមុខបញ្ហាសុខភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមករាបើយោងតាមទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានឲ្យដឹងថាលោកប៉ាន់សុវណ្ណមានបញ្ហាស្ទះសរសៃឈាមនៅចិត្តបេះដូងនិងក្នុងខួរក្បាលលោកប៉ាន់សុវណ្ណសន្លប់មិនដឹងខ្លួនទេហើយគណៈបកគ្រងនឹងដឹកលោកទៅព្យាបាលនៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីតាមយន្តហោះពិសេសនៅពាក់កណ្ដាលអាទិត្យនេះលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានទៅមើលលោកប៉ាន់សុវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1981មុនពេលលោកត្រូវរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចាប់យកទៅឃុំឃាំងពីបទប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់វៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅកម្ពុជាក្នុងផែនការដឹកលោកប៉ាន់សុវណ្ណទៅព្យាបាលនៅប្រទេសសិង្ហបុរីតាមយន្តហោះពិសេសនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្វើការអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនរួមជាតិទាំងនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមេត្តាជួយរួមចំណែកក្នុងការព្យាបាលលោកប៉ាន់សុវណ្ណដោយផ្តល់វិភាគទានដើម្បីជួយទប់ទល់ចំណាយដ៏ច្រើនវិភាគទានអាចផ្តល់តាមរយៈមន្ត្រីសភាជាតិឬក៏តាមរយៈគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំកម្មវិធីទទួលវិភាគទាននេះនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី19មករានេះសេវកម្មសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាមានការបាញ់កំភ្លើងច្រើនគ្រាប់ចេញពីឡានមួយគ្រឿងដែលបើកជិតផ្ទះលោកអនុប្រធាននាយកប្រទេសជូបៃដិនក្នុងរដ្ឋ Delaware កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍គ្រាប់កំភ្លើងទាំងនេះបានបាញ់ពីផ្លូវសាធារណៈមួយនៅខាងក្រៅបរិវេណសន្តិសុខគេហដ្ឋានលោកអនុប្រធាននាយកប្រទេសពួកមន្ត្រីនិយាយថាឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅប្រមាណម៉ោង 8:25 នាទីយប់តាមពេលវេលាក្នុងមូលដ្ឋានពីឡានមួយគ្រឿងដែលបើកយ៉ាងលឿនលោក Biden និងលោកស្រី Jill ជាភរិយាលោកបានស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Delaware ក៏ប៉ុន្តែលោកនិងលោកស្រីមិនបាននៅផ្ទះទេនៅពេលមានការបាញ់កំភ្លើងនោះអាជ្ញាធរពិនិត្យមើលដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមានគ្រាប់កំភ្លើងបាញ់ត្រូវចំផ្ទះលោក Biden ឬផ្ទះអ្នកជិតខាងឬទេក្រុមជាអាយតហេសប៊ូឡានៅប្រទេសលីបង់និយាយថាយុទ្ធជនខ្លួនមួយចំនួនបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយដោយអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងប៉ែកសេរីនៃតំបន់ Golan Heights កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសមិនព្រមធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេក៏ប៉ុន្តែប្រភពនៅក្នុងភូមិភាគមិឈឹមបូពានិយាយថា ឧទ្ធម្ភាគចៈអ៊ីស្រាអែលមួយគ្រឿងបានបាញ់កំជួយមីស៊ីលពីរគ្រាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅជិតគឺណេត្រាដែលនៅជិតខ្សែបន្ទាត់បាញ់ចែកផ្នែកស៊ីរីនៃតំបន់ Golan Heights ពីប៉ែកដែលអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានត្រូវសម្លាប់មានមេបញ្ជាការម្នាក់របស់ពួក Hezbollah លោក Jihad Magniye ដែលជាកូនប្រុសរបស់លោក Imad Magniye មេដឹកនាំយោធារបស់ពួកHezbollah ដែលបានត្រូវសម្លាប់ជាជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកមនុស្សដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងការវាយប្រហារនោះបណ្ដាញទូរទស្សន៍ MTV របស់ប្រទេសលីបង់បានផ្សាយថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅកន្លែងបាញ់រ៉ុកកែតមួយដែលបានប្រងព្រឹត្តបាញ់ប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ផ្លូវរថភ្លើងវែងជាងគេដែលភ្ជាប់ទៅប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការបន្ទាប់ពីរថភ្លើងមួយគ្រឿងផ្ទុកទៅដោយផលិតផលពីប្រទេសចិនបានមកដល់ទីក្រុងម៉ាឌ្រីតប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីខែមុនផ្លូវរថភ្លើងនេះត្រូវគេដាក់ឈ្មោះថាវិថីសោតសតវត្សទី21និងជាការវិនិយោគជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីបំផុតរបស់ចិនដែលមានគោលដៅលើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅលើវិថីជំនួញចាស់រវាងអាស៊ីបូព៌ានិងអឺរ៉ុបលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងមកថាសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដៃគូជំនួញធំជាងគេរបស់ចិនហើយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ត្រូវបានស្វាគមន៍នៅអឺរ៉ុបផងដែរលោកជឹងប៉ូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
កាលពីខែវិច្ឆិកាក្បាលម៉ាស៊ីនរថភ្លើងដើរដោយប្រេងម៉ាស៊ូតបានចាកចេញពីទីក្រុងយីវូដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសចិនដែលទីក្រុងនោះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាផ្សារដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោករថភ្លើងដែលមាន40ទូបានធ្វើដំណើរលើផ្លូវដែលមានចម្ងាយ 13,000 គីឡូម៉ែត្រនិងបានមកដល់ទីក្រុងម៉ាឌ្រីតរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅរយៈពេល3សប្តាហ៍ក្រោយមកដែលនេះគឺតាន់ពេលប៉ុនណូអែលដោយប្រើពេលវេលាត្រឹមតែពាក់កណ្ដាលនៃការធ្វើដំណើរតាមកប៉ាល់តែប៉ុណ្ណោះរថភ្លើងនោះគ្រោងនឹងត្រឡប់ពីប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញដោយមានផ្ទុកស្រានិងផលិតផលផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ប៉ុនចូលឆ្នាំចិននាខែកុម្ភៈខាងមុខនេះលោក Jonathan Finbey អ្នកនិពន្ធសិភៅមានចំណងជើងថាតើចិននឹងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសតវត្សទី21ឬបាននិយាយថាចិនចង់លើកកម្ពស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីជំរុញវិស័យពាណិជ្ជកម្ម
These things are developing and they're going to go on developing I think and there's a rail link now from
អ្វីអ្វីទាំងអស់នេះកំពុងតែវិវត្តហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងបន្តអភិវឌ្ឍទៅមុខថែមទៀតឥឡូវនេះមានការតភ្ជាប់ផ្លូវរទេះភ្លើងពីទីក្រុងជុងគីងនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសចិនឆ្លងកាត់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយផ្លូវរថភ្លើងនោះបានបញ្ចប់នៅចំណតចុងក្រោយនៅទីក្រុងឌូសបឺកប្រទេសអាល្លឺម៉ង
់ឥឡូវនេះផ្លូវរថភ្លើងដឹកទំនិញដ៏ច្រើននេះបានធ្វើដំណើរភ្ជាប់ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទៅចិន5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈផ្សេងៗដែលមានចាប់តាំងពីគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តម៉ាក BMW រហូតដល់ទៅម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Hewlett Packard លោក Finbey បានបន្ថែមទៀតថាទីក្រុងបេឡាំងកំពុងឈានមុខក្នុងវិស័យនេះ
All the other EU countries have been kind of overawed or impressed by Germany's success
ប្រទេសទាំងអស់នៅសហគមន៍អឺរ៉ុបមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារភាពជោគជ័យរបស់អាល្លឺម៉ង់ទាំងនៅលើការនាំចេញទៅចិននិងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនសហការជំនួយទ្រង់ទ្រាយធំក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានរួមដូចជាក្រុមហ៊ុន Siemens ក្រុមហ៊ុនផលិតយានជំនិះនិងក្រុមហ៊ុនសាធិតគីមីផ្សេងផ្សេង
ប្រទេសចិនកំពុងតែបោះទុនវិនិយោគយ៉ាងខ្លាំងនៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅអឺរ៉ុបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីគីគៀងបានចូលរួមពិធីសម្ពោធស្ពានកសាងដោយចិនឆ្លងកាត់ទន្លេដាណូបនៃប្រទេសសេប៊ីកាលពីខែមុនដែលបានចំណាយថវិកាអស់167លានដុល្លារសមាជិករបស់លោកគឺលោកអាឡិចសាន់ដាវូស៊ីកបានសាទរការវិនិយោគទុននេះ
ក៏ប្រវីពោដុខ្វាត់គីនេស្គីក្រាឌីតេលីអឺរ៉ុបី
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវោកស៊ីកនិយាយថានេះជាការបង្ហាញភាពប៉ិនប្រសប់ដំបូងរបស់ក្រុមវិស្វករចិននៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងជាភស្តុតាងនៃរណភាពមិត្តភាពរវាងប្រជាជនចិននិងប្រជាពលរដ្ឋសេប៊ីយើងនឹងទទួលបានគម្រោងបែបនេះជាច្រើនទៀតពីសម្ព័ន្ធមិត្តចិនរបស់យើងនឹងមានស្ពាននិងវិធីថ្មីៗឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតគម្រោងទាំងនោះរួមមានការស្ថាបនាផ្លូវរត់ភ្លើងលបឿនលឿនក្នុងថវិកា $1,900,000,000ដោយភ្ជាប់ពីទីក្រុងបែលក្រាដនៃប្រទេសសេប៊ីទៅទីក្រុងប៊ុយដាពេស្តនៃប្រទេសហុងការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការធ្វើវិនិយោគទុនធំមហិមាលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្រៅប្រទេសគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីឆ្ពោះទៅកាន់ទំនាក់ទំនងសកលលោកលោកវ៉ាងយីបាននិយាយបន្តទៀតថាគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2014ប្រទេសចិនបានបង្កើតទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាង70ជាមួយប្រទេសនិងតំបន់សំខាន់ៗទូទាំងសកលលោកនេះមានន័យថាប្រទេសចិនកំពុងតែដើរលើផ្លូវថ្មីគឺការកសាងភាពជាដៃគូជាងការបង្កើតភាពជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្រុមសម្ដែងរបាំដែលបង្ហាញពីភាពក្តីសម័យនៃផ្លូវសោតរបស់ចិនបានកំពុងធ្វើការសម្ដែងទូទាំងអាស៊ីភាគខាងត្បូងកាលពីប៉ុន្មានខែកន្លងមកនេះដើម្បីបង្ហាញផ្នែកសំខាន់ៗនៃចក្ខុវិស័យរបស់ចិនក្នុងការបង្កើតឡើងវិញនៅផ្លូវចំនួនចាស់ៗរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានសន្យាផ្ដល់ទឹកប្រាក់$40,000,000ដើម្បីលើកកម្ពស់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះលោក Jonathan Fenby និយាយថាការជំរុញឲ្យមានការវិនិយោគទុនក្រៅប្រទេសគឺស្ថិតនៅក្នុងគោលបំណងពង្រឹងវត្តមានរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវបានជំរុញមួយផ្នែកផងដែរដោយសារការធ្លាក់ចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសចិន
A lot of structural weaknesses in China, everything from the financial system to the environment.
រចនាសម្ព័ន្ធអន់ថយនៅមានច្រើននៅឡើយក្នុងប្រទេសចិនបើពិចារណាលើអ្វីៗទាំងអស់ចាប់តាំងពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរហូតដល់បរិស្ថានឥឡូវនេះយើងស្ថិតនៅត្រង់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំចិនបច្ចុប្បន្នទទួលស្គាល់រួចហើយថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានភាពយឺតយ៉ាវជាងមុនក៏ប៉ុន្តែក៏មានការយល់ដឹងច្រើនដែរនៅប្រទេសចិនពីតម្រូវការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយបញ្ហាធំៗទាំងអស់នេះ
នៅស្របពេលដែលតំបន់អឺរ៉ុបប្រឈមនឹងភាពជាប់គាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការវិនិយោគទុនរបស់ចិនត្រូវបានទទួលការស្វាគមន៍ហើយក្រុមអ្នកវិភាគបានកត់សម្គាល់ឃើញថាការពួយបារម្ភរបស់អឺរ៉ុបលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសចិនជារឿងលែងសូវសំខាន់ជាងគេតទៅទៀតហើយ
នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះនៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសសមាជិកដទៃទៀតនៃអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរនឹងត្រូវរាយការណ៍ពីសមិទ្ធផលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះគោលដៅទាំងនោះហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមានគោលដៅខ្លះដែលរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាបានសម្រេចមុនពេលកំណត់ប៉ុន្តែក៏មានគោលដៅដែលមិនអាចសម្រេចបានជាច្រើនសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកថោងបញ្ញធនអគ្គនាយកនៃក្រសួងផែនការមានសេចក្តីដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកថេងបញ្ញធនប
ាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលចំណាយពេលដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA ជាបឋមលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវ័តសកលមានតែ8រីឯនៅប្រទេសកម្ពុជាមានដល់ទៅ9តើលោកអាចបញ្ជាក់ថាគោលដៅទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះទេបាទ
បាទសូមអរគុណបាទចំពោះការចាប់អារម្មណ៍ហើយមកសម្ភាសន៍ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងគោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវ័តកម្ពុជានេះបាទជាក់ស្ដែងបើសិនជាអ្នកស្ដាប់ជាពិសេសគឺសម្រាប់ជារាជការនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នដូចជាមិនមានអីឆ្ងល់ទេពីរឿងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ថាស្វ័តកម្ពុជាមាន9គោលដៅនេះ ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកមិនជារៀបការហើយជាប្រជាជនធម្មតាប្រហែលជាឆ្ងល់ទៅនឹងចឹងទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាគោលដៅអភិវឌ្ឍថាសវត្តរបស់សកលគឺមានតែ8ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមកធ្វើវាថាធ្វើ localize ធ្វើឲ្យវាទៅឲ្យត្រូវនឹងបរិបទកម្ពុជាគឺការនោះគឺសម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមបាទស្នើសុំបន្ថែមថាយើងបញ្ចូលគោលដៅមួយទៀតគឺគោលដៅទី9គោលដៅទី9នេះគឺការបោសសម្អាតមីនសំណល់ជាតិទុះពីសង្គ្រាមនិងការសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីនបាទនេះគឺជាគោលដៅដែលកម្ពុជាបន្ថែមបាទជាក់ស្ដែងសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សាធារណៈចំនួន8គោលដៅរបស់សកលនោះគឺមាន8ទី1គឺគោលដៅទី1គឺលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរគោលដៅទី2គឺការសម្រេចឲ្យបានសកលកម្មអក្រកម្មនិងការអប់រំបឋមសិក្សានិងគោលដៅទី3គឺលើកកម្ពស់សមភាព gender និងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីគោលដៅទី4គឺកាត់បន្ថយមរណភាពកុមារគោលដៅទី5គឺលើកកម្ពស់សុខភាពមាតាគោលដៅទី6គឺប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដក្រុមចាញ់និងជំងឺផ្សេងផ្សេងគោលដៅទី7គឺធានាជាភាពបរិស្ថានគោលដៅទី8គឺបង្កើតភាពជាដៃគូសកលសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍបាទនេះគឺគោលដៅ8របស់សកលប៉ុន្តែយើងកម្ពុជាយើងគឺមានបន្ថែមគោលដៅទី9ដែលខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺការបោះសម្អាតមីនសំណល់ជាតិពីសង្គ្រាមនិងការសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីនបាទនេះគឺជាគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សាធារណៈកម្ពុជាដែលយើងបានធ្វើឲ្យត្រូវទៅនឹងបរិបទកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2003កន្លងមកនេះ
បាទសូមអរគុណតើតោងនឹងគោលដៅទាំងនេះមានច្រើនដោយដែលលោកបានរៀបរាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែមានគោលដៅមួយគឺគោលដៅទី1បាទតកតងជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងគឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនោះតើមកដល់ពេលនេះចំនួនពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនោះនៅសល់ប៉ុន្មានដែរបាទ
បាទសូមអរគុណបាទតកតងទៅនឹងគោលដៅទី1នេះគឺលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺជារឿងមួយដែលធំហើយជាពិសេសគឺជាអត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ទាល់តែម្ដងហើយនៅឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2003ដែលយើងធ្វើឲ្យទៅនៅបរិបទកម្ពុជានោះគឺយើងបានកំណត់ចំណុចដៅរបស់យើងថានៅឆ្នាំ2015គឺយើងសម្រេចឲ្យបាននៅការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យបានមកត្រឹម 19.5% នេះគឺចំណុចដៅដែលយើងបានកំណត់ហើយការកំណត់នេះគឺយើងបានបញ្ជូនទៅអង្គការសហជីវិតហើយឯកសារហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺស្ថានភាពនៃភាពក្រីក្រនោះគឺពីមុនមកគឺយើងមិនមានតួលេខអីច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលថាជាឯកសារដែលយើងបានចងក្រងហើយដែលយើងបានបញ្ជូនទៅអង្គការសហជីវិតជាពិសេសគឺដោយសារថាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនេះគឺសម្បកម្ពុជាយើងសម្រាប់បានជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានអង្គការសហជីវិតគេបានជ្រើសរើសយកកម្ពុជាយើងគឺជាគំរូបានគឺតែមានចំនួនប្រទេសតែចំនួន6ទេដែលថាជាប្រទេសត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាប្រទេសគំរូក្នុងការសម្រាប់បាននៅការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានលឿនហើយនឹងការសម្រាប់បាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍នឹងបានច្រើនបាទនេះគឺជាគោលដៅប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញសម្រាប់អត្រាភាពក្រីក្រដែលយើងសម្រាប់បាននោះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីឆ្នាំ2007មកគឺថាគឺអត្រាភាពក្រីក្ររបស់យើងគឺ 47.8% ហើយតាមការមានគឺអត្រាភាពក្រីក្រនឹងបានកាត់បន្ថយជាលំដាប់ជាពិសេសនៅមករហូតមកដល់ឆ្នាំ2011គឺអត្រាភាពក្រីក្រនេះគឺធ្លាក់មកត្រឹម 19.8% ហើយឆ្នាំ2011គឺ 19.8% ហើយឆ្នាំ2012នេះគឺយើងសម្រេចបានមកត្រឹម 18.9% បាទហើយមានលេខសម្រាប់ឆ្នាំ2013ទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារថានេះគឺត្រូវទាមទារនៅការសម្រេចពីរដ្ឋាភិបាលសិនដូច្នេះគឺមិនទាន់អាចប្រើប្រាស់លេខនឹងបានទេគឺយើងរង់ចាំការសម្រេចសិនដូច្នេះសរុបមកវិញគឺសម្រាប់គោលដៅទី1គឺអត្រានៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនេះគឺយើងសម្រេចបានមុនឆ្នាំ2015
បាទ
ដោយសារថាឆ្នាំ2012យើង 18.9 ហើយហើយចំណុចដៅរបស់យើងគឺ 19.5 នៅឆ្នាំ2015នោះ
បាទតើក្នុងគោលដៅទាំង9ក្រៅពីគោលដៅទី1គឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលលោកថាទទួលបានជោគជ័យនឹងតើនៅមានគោលដៅណាទៀតដែលទទួលបានជោគជ័យមុនផែនការឬក៏អាចល្អជាងគោលដៅទី1នោះបាទ
បាទហើយសម្រាប់គោលដៅទី1បើយើងពិនិត្យមើលតើអត្រាភាពក្រីក្រគឺយើងសម្រាប់បានហើយមុនឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលដៅនឹងគឺវាមានរឿងមួយទៀតដែលវាតាក់ទងពីរឿងអាហារូបត្ថម្ភអីនោះគឺនៅក្នុងនោះគឺយើងអត់ទាន់សម្រាប់បានទេបាទហើយគោលដៅដែលយើងសម្រាប់បានមុនឆ្នាំ2015នោះគឺយើងមានគោលដៅទី4គឺការកាត់បន្ថយមរណភាពកុមារក៏យើងសម្រេចបានមុនឆ្នាំហើយគោលដៅទី5គឺលើកកម្ពស់សុខភាពមាតាតាមនេះក៏យើងសម្រេចបានមុនឆ្នាំដែរហើយគោលដៅទី6គឺប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដស៍ក្នុងចាំនឹងជំងឺផ្សេងៗតាមនេះក៏យើងសម្រេចបានមុនឆ្នាំ2015នេះដែរហើយសម្រាប់គោលដៅទី8គោលដៅទី8គឺតាក់នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតវិស័យដៃគូសកលសម្រាប់កិច្ចអភិវឌ្ឍន៍នេះគឺជាការងាររួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ក៏ប៉ុន្តែគោលដៅនេះគឺយើងអត់បានពេលដែលយើងរៀបចំគឺយើងអត់បានបង្កើតឡើងនៅសូចនាករសម្រាប់វាស់វែងទេក៏ប៉ុន្តែតាមស្ថានភាពដែលយើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងដោយសារថាភាពល្អភាពធ្វើការជាមួយគ្នាយ៉ាងរលូនហើយយើងឃើញថាលំហូរនៃរញ្ញាបត្រពីក្រៅមកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជានេះគឺមានភាពល្អប្រសើរហើយយើងឃើញថាការរហូតដល់ជាង1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដូច្នេះយើងឃើញថាគោលដៅទី8នេះបើតើមានសូចនាករសម្រាប់វាស់វែងមែនក៏ប៉ុន្តែយើងអាចថាមានភាពល្អប្រសើរបាទគឺដែលយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលហិរញ្ញវិទ្យាខាងក្រៅយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងគឺមានលក្ខណៈល្អប្រសើរមែនទែនបា
ទបាទនៅសល់ពេលប្រហែលជិត9ខែទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវបន្តធ្វើបើយើងវាតម្លៃជារួមដល់ពេលនោះតើកម្ពុជាអាចសម្រេចបានប៉ុន្មានភាគរយបើយើងវាតម្លៃសរុបទាំង9កោដៅនោះបាទ
បាទនិយាយជារួមទៅគឺថ្មីត្បិតថាមានគោលដៅមួយចំនួនទៀតគឺយើងអត់ទាន់សម្រេចបានតាមការកំណត់របស់យើងនៅឆ្នាំ2015មែនក៏ប៉ុន្តែជាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺយើងបានរៀបចំជាក្របខ័ណ្ឌពន្លឿនក្របខ័ណ្ឌពន្លឿនសម្រាប់ឲ្យឈានទៅដល់ការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សាធារណរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់នេះបាទគឺដូច្នេះគឺតាមការរំពឹងទុករបស់យើងរួមទាំងការខិតខំអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចថាគោលដៅដតីទៀតនោះគឺនឹងឈានទៅសម្រេចបាននៅឆ្នាំ2015នេះបាទនឹងគឺយើងអាចរំពឹងទុកខាងអញ្ចឹងបាទ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បានថាអ្វីទៅជាក្របខណ្ឌពន្លឿនហ្នឹងបាទ
បាទជាក់ស្ដែងគឺក្របខ័ណ្ឌពន្លឿននេះគឺវាមានភាពបច្ចកលាគ្នាបាទសម្រាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រជាជនកម្ពុជានេះគឺវាមានតែជារួមទៅគឺតកតងច្រើនទៅនឹងបញ្ហាជាពិសេសគឺវិស័យសង្គមវិទ្យាចឹងទេក្របខ័ណ្ឌពន្លឿនរបស់យើងនេះគឺមានចែកចេញជាបំពេញផ្នែកធំធំទី1គឺកំណើនប្រកបដោយចីរភាពនិងបច្ចកសម្រាប់បានសម្រាប់កាត់បន្ថយជាតិក្រីក្រទី2គឺគោលនយោបាយកាត់បន្ថយជាតិក្រីក្រទី3គឺមូលធនមនុស្សសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សទី4ការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយជាតិជាតិជីវជាតិទូទៅទី5គឺការចូលរួមនិងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចស្មារតីជាដល់ស្ត្រីទី6គឺការកែលម្អកម្មវិធីសុខភាពមាតាទារក និងកុមារក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺនិងទី7គឺជំរុញការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនិងការលើកកម្ពស់អនាម័យជាពិសេសគឺនៅតំបន់ជនបទបាទនេះហើយគឺជាក្របខណ្ឌគោលសម្រាប់ជំនាញនៃការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍសហគមន៍កម្ពុជាហ្នឹង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកថេងបញ្ញធនអគ្គនាយកនៃក្រសួងផែនការអំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍសហគមន៍កម្ពុជាសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់ថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះកុំបីខានឡើយសូមអរគុណអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើដំណើរស្វ័យសិក្សាសម្រាប់យុវជនកម្ពុជាតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនបានបំបែកក្រុមតូចមួយនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយូដាកាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលហើយបានចាប់ប្រកាន់ជនជាតិអារ៉ាប់7នាក់ពីបទចាក់ទិននិងភេរវកម្មទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ក្នុងប្រទេសឈិនបិតនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានចាប់ជនជាប់សង្ស័យទាំងនេះកាលពីខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងឡានមួយគ្រឿងបានសម្លាប់បុគ្គលិកសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាន4នាក់និងបានធ្វើឲ្យជាង12នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅពេលក្បួនកងវល់របស់ពួកគេបានត្រូវវាយប្រហារនៅក្នុងខេត្តហេម៉ាន់នៃប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិយាយថាពួកគេបានបណ្ដេញពួកឧទាមលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីឲ្យចេញពីប៉ែកភាគច្រើននៃចំណតយន្តហោះ Donetsk នៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការធំមួយកាលពីយប់មិញការប៉ះទង្គិចគ្នាបានបណ្ដាលឲ្យទាហានរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែន4នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងធ្វើឲ្យទាហានរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងការប្រយុទ្ធមានការបង្ហូរឈាមច្រើនខែមកហើយដើម្បីត្រួតត្រាអាកាសយានដ្ឋាននេះខ្មោចបងប្អូនប្រុស2នាក់ដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស12នាក់ក្នុងការសម្លាប់រង្គិលក្នុងការិយាល័យទេសនាវដី Charlie Hebdo ក្នុងទីក្រុងប៉ារីបានត្រូវកប់ដោយសម្ងាត់នៅក្នុងភ្នូខ្មោចគ្មានដាក់ឈ្មោះក្នុងប្រទេសបារាំងអញ្ញាធិបតីបារាំងបាននិយាយថាខ្មោចឈ្មោះ Sheriff Kuachi បានត្រូវកប់នៅមុនពាក់កណ្ដាលទីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងកន្លែងកប់ខ្មោចមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ជេក្រុង Gennevilliers នៃទីក្រុងប៉ារី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.